بسم الله الرحمن الرحيم قل يا أيها الكافرون لا أعبد ما تعبدون ولا أنتم عابدون ما أعبد ولا أنا عابد ما عبدتم ولا أنتم عابدون ما أعبد لكم دينكم ولي دين.
إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أرسله الله بالحق بشيرًا ونذيرًا بين يدي الساعة. من يطع الله ورسوله فقد رشد، ومن يعص الله ورسوله فلا يضر إلا نفسه ولا يضر الله شيئًا. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة. ثم أما بعد، فشتران جماعة، نيما يدنو دوبرا أدنم ناشا چيستا إزورنا فيرا دين إسلام nije ukazala na njeg i preporučila ga i pohvalila, niti ima jednog zla, a da ga naša čista i izvorna vjera din islam nije pokudila i spriječila i zabranila. Tako da musliman u svakom vremenu i mjestu bude na jasnoj uputi svoje vjere, da ne živi u nejasnoći, nedoumicama, nepoznanicama, već da radi ispravno i izvorno kako to želi i traži njegov gospodar Allah subhanahu wa ta'ala. Jedno od pitanja koje je veoma aktuelno danas u ovom vremenu i mjestu jeste pitanje koga slijediti, koga slušati, koga uzeti za svoga predvodnika, šta učiniti kada se učeni raziđu, kako da postupimo i budemo u Allahovom tebareke ve teala zadovoljstvu. U tome smislu spomenut ćemo ono što nam govori Allahu kitab i sunnet Rasula sallallahu alaihi ve sellem, navodeći riječi ashaba i uleme koja dolazi nakon njih, kako bismo se podsjetili i kako bismo naučili taj jedan veliki princip u našem svakodnevnom životu, a to je princip slijeđenja. Allah tebareke ve ta'ala kaže u svojoj knjizi Kur'an Kerimu, sa'idu billah, ittabi'u ma unzile ilaykum min rabbikum, slijedite ono što je objavljeno vam od vašeg gospodara, wala tattabi'u min dunihi awliya, i ne slijedite mimo njega druga lažna božanstva. Qalilan ma tazakkarun, kako samo malo vi pouku primate. I kaže tebareke ve taala, wa ma arsalna min rasulin illa liyuta'a bi iznillah, i nismo poslali ni jednog poslanika osim da bude slijeđen Allahovim dopuštenjem. I kaže, وَإِن تُطِيعُوهُ تَهْتَدُوا. I ako ga budete slijedili, bit ćete upućeni. I kaže se barke wa ta'ala, وَقَدْ آتَيْنَاكُمْ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا وَقَدْ آتَيْنَاكَ مِنْ لَدُنَّا ذِكْرًا. I dali smo ti od nas opomenu. مَنْ أَعْرَضَ عَنْهُ, ko se od nje okrene, فَإِنَّهُ يَحْمِلُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ وِزْرًا, takav će na kijametskom danu da nosi veliki teret. خالدين فيه, i tako će vječno biti. وَسَاءَ لَهُمْ يَوْمَ الْقِيَامَةِ حِمْلًا, i loše li je to što će on na kijametskom danu nositi. I kaže te bareke ve taala, وَمَنْ أَعْرَضَ عَنْ ذِكْرِي فَإِنَّ لَهُ مَعِيشَةً ضَنْكَ, ako se okrene od moje opomene, njemu pripada težak i tjeskovan život. وَنَحْشُرُهُ يَوْمَ الْقِيَامَةِ أَعْمَى, a proživjet ćemo ga na sudnjem danu slijepim. قَالَ رَبِّ لِمَ حَشَرْتَنِي أَعْمَى, reći će, gospodaru moj, zašto si me slijepim oživio? وَقَدْ كُنْتُ بَصِيرًا, a prije sam vidio. قَالَ كَذَلِكَ اَتَتْكَ آيَاتُنَا فَنَسِيتَهَا, to zato što su ti naši jasni dokazi dolazili, a ti si ih zapostavio. وَكَذَلِكَ الْيَوْمَ تُنْسَا, tako ćeš i ti danas biti zapostavljen. Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, kada je vodio razgovor i raspravu sa nekim ashabima u pogledu nekih pitanja vezanih za hadž, pa mu se oni suprotstavili postupkom rekavši, zabranio je to Ebu Bekr i Omer, kaže im Abdullah ibn Abbas radijallahu anhuma, yushiku an tanzila alaykum hijaratun min as-samaa, bojim se da uskoro na vas ne počne padati kamenje s neba. Ekulu, kala Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, ja vam kažem, kaže poslanik sallallahu alaihi ve sellem, wa tekulune, a vi govorite, kala Ebu Bekr i Omer, kaže Ebu Bekr i Omer. A poznato nam je ko je bio Ebu Bekr i Omer i koja je njihova vrijednost i važnost i veličina, i da oni nikada nisu željeli niti namjeravali suprotstaviti se sunnetu Rasula sallallahu alaihi wasallam i propisima ove vjere. Ali o kome god da se radi, ako su njegove riječi ili postupak u suprotnosti sa onim što je rekao Rasulullah sallallahu alaihi ve sellem, onda se ničije drugo ne prihvaća, ostavljajući postupak Rasula sallallahu alaihi ve sellem. Imam Šafi'i rahimahullahu ta'ala kaže, لقد اجمع العلماء على انه ليس لاحد من استبانت له سنة النبي صلى الله عليه وسلم أن يدعها لقول أحد. Saglasila se sva ulema, svi učenjaci, da niko nema pravo kada mu sunnet Resula صلى الله عليه وسلم postane jasnim, da ga ostavi zbog riječi bilo koga drugoga od ljudi. Pokornost i poslušnost je vid ibadeta, je jedan od velikih ibadeta, zapravo samo po sebi to je ibadet Allahu tebareke ve teala. šeitan prokleti je proklet i izbačen iz dženneta i postao nevjernikom upravo zbog nepokornosti Allahu tebareke ve teala i zbog oholosti. Neprikosnovena pokornost biva samo Allahu tebareke ve teala. To mu je ibadet. To je Allahu tebareke ve teala jedno od najdražih mu djela. Pokornost Resulu sallallahu alaihi ve sellem je na osnovi pokornosti Allahu tebareke ve teala. Allahov Resul sallallahu alaihi ve sellem je sačuvan od greški, sačuvan od pogreški u vjeri i njenom tumačenju i postupcima u vjeri. I Allah tebareke ve teala kaže: Eti'u Allahe wa eti'u Rasul. Budite poslušni Allahu i budite poslušni njegovom Rasulu sallallahu alaihi sallam. Zato što u tim stvarima vjere Allahov Rasul sallallahu alaihi sallam neće i ne može pogriješiti. Jer je u tome sačuvan od Allaha tebareke ve teala. Ako se radi o pitanjima ijtihada, pitanjima za koja nemamo jasan dokaz iz Kur'ana, iz sunneta Resula sallallahu alaihi wa sallam, radi se o pitanjima gdje je potrebno uložiti trud i napor da se donese šerijetski stav i zaključak o nekim pitanjima, u tome slučaju opet je pokornost Allahu tebareke ve teala, gdje kaže: Fes'elu ehle zikri kuntum la ta'lemun. Pitajte učenje ako vi ne znate. Pa i to pitanje učenih u stvari vraćanje te mes'ele i toga pitanja onome kome se ubudijet čini, a to je Allah tebareke ve teala. Imam Ahmed je rekao jednom prilikom: Ajibtu li qawmin arafu l-isnad. Čudim se narodu koji su spoznali i naučili sened hadisa, wasihatahu, njegovu ispravnost, koju su se uvjerili u određene hadise da su sahih. Jezhebune ila re'i Sufjan. Idu i prihvataju riječi Sufjana. Sufjan el-Seuri, poznati islamski učenjak, faqih, učenjak fikha i propisa ove vjere, prenosilac hadisa Resula sallallahu alaihi ve sellem, koji ima visoki stepen kod muhaddisa, stepen sika, pouzdanog, koji prenosi hadise i ti hadisi, što se njega tiče, dakle, on je pouzdan u prenošenju tih hadisa, koji je bio abid, pobožan, i potom je poznat, koji je bio zahid, nije bio privržen ovome svijetu i tako dalje. Imam Ahmed kritikuje ljude koji prihvataju riječi ovog islamskog poznatog učenjaka, imama Sufjan es-Seurija, koji je imao i svoju posebnu školu, sljedbenike u fikhu. Kritikovao ih je zato što ostavljaju jasne hadise, a uzimaju riječi bilo koga drugoga od ljudi. Pa incidira kur'anski ajet i kaže: Kala Allahu ta'ala, fel jahzari alladine yukhalifuna an emri. Neka se pričuvaju oni koji suprotno rade njegovu naređenju. En tusibahum fitnetun, da ih ne zadesi fitne, اَوْ يُصِيبَهُمْ عَزَابٌ اَلِيمٌ ili da ih ne zadesi bolna kazna. Ete drune men fitne, pa ih je pitao, znate li šta je to fitne? El fitne tu širk. Fitne to je širk. لَعَلَّهُ إِذَا رَدَّ بَعْضَ قَوْلِهِ možda će, kada odbaci neke njegove riječi, neke riječi, neke riječi Resula sallallahu alejhi ve sellem i ne prihvati ih i ne posluša ih, en jedhule fi kalbihi zeigun fejehlek, da će u njegovo srce ući nastranost pa će stradati. U ovom ajetu spomenute su dvije kazne. Jedna kazna je azabun elim, bolna kazna. Zbog neposlušnosti i nepokornosti Allahovom poslaniku sallallahu alaihi wa sallam. Jer ga je Allah tebareke ve taala poslao da mu budemo pokorni i poslušni. A ne da ostavljamo njegov postupak i njegove riječi zbog bilo koga od ljudi na svijetu. O kome god da se radi. Pa ko mu bude nepokoran, neka očekuje azabun elim, bolnu kaznu. A drugi musibet i druga kazna spomenuta u ovome ajetu jeste fitna. To jeste širk i kufr. Zbog čega? Zbog olahkog držanja do Resula sallallahu alaihi ve sellem i njegovog prava i haka. Naše obaveze prema njemu i naše dužnosti prema njemu. Zbog odbacivanja njegove naredbe da čovjeka ne zadesi fitna, taj kufr i širk u koji može da upadne. Allah tebareke ve taala kaže: "Felemma zagu, ezaga Allahu kulubahum." Kada su oni skrenuli, Allah je dao da njihova srca skrenu. Nakon što su upoznali istinu, nakon što im je istina jasno postala, pravi put im se objelodanio i ne razlikuje se noć od dana, uzeli su tražiti riječi ovih ili onih da bi na taj način opravdali svoje stanje ili uradili drugačije, izbjegli naredbu Resula sallallahu alaihi ve sellem koji وَمَا يَنْطِقُ عَنِ الْهَوَى ne govori po svojim strastima, إِنْ هُوَ إِلَّا وَحْيٌ يُوحَى, to je samo objava koja mu se objavljuje. Svjedoci smo kroz istoriju čovječanstva da su mnogi narodi stradali i bili uništeni upravo zbog toga što su slijedili nešto drugo mimo jasne i čvrste upute. Islamski učenjaci kroz generacije ukazivali su na ovaj veliki princip, a to je princip pokornosti Allahu tebareke ve taala i poslušnosti Resulu sallallahu alaihi ve sellem i njegovom slijeđenju. Nikome drugome od Allahovi tebareke ve taala stvorenja ne može se i ne smije dati prednost nad tim. I to je značenje kuranskih riječi: ja i alladina amenu la tuqaddimu bejne jede illahi wa rasulihi wa taqullaha inna Allahe samijun alim. Ovi koji vjerujete, nemojte prelaziti pred Allaha i njegovog Resula. To jeste, ništa ne činite dok ne pitate može li se i smije li se i kako jeste to. I bojte se Allaha, zaista Allah sve čuje i sve zna. Ne može niko Allaha prevariti. Ne može niko Allahove propise zaobići. Ne može niko u Allahovom zakonu rupe naći pa da ih traži, takav sam sebe zavarava. Zatim, od prava Resula sallallahu alaihi ve sellem kod nas, a naše obaveze i dužnosti prema njemu alaihi salatu ve selam. Zašto su ashabi Resula sallallahu alaihi ve sellem ginuli i svoje živote davali i žrtvovali se na Allahovom putu? Od njegovog prava kod nas između ostalog jeste: La terfa'u aswatakum fawqa sawti an-nabi. Ne dižite svoje glasove iznad glasa Resula sallallahu alaihi ve sellem. To je za vrijeme njegovog života koje je to dočekao, da ne diže svog glas iznad glasa Resula sallallahu alaihi ve sellem nakon njegove smrti i preseljenja na ahiret, nakon njegove smrti na dunjaluku, ali njegovog potpunijeg života na ahiretu nego ičijeg drugog od Allahovih stvorenja, nakon njegovog preseljenja na ahiret, ne dizat glas pred Resulom sallallahu alaihi ve sellem znači, kada smo mu u posjeti, da ne dižemo svoje glasove. I kada se čuje njegov sunnet, da to slušamo i poslušni tome budemo. وَلَا تَجْهَرُوا لَهُ بِالْقَوْلِ كَجَهْرِ بَعْضِكُمْ لِبَعْضِ. I nemojte sa njim glasno razgovarati kao što govorite vi jedni sa drugima. En tahbata a'malukum wa antum la tash'urun. Da vam sva vaša djela ne bi propala, a vi toga niste ni svjesni. Pa kada je to naređeno u pogledu podizanja glasa pred Resulom sallallahu alaihi ve sellem, šta je tek sa onim kom je dođe jasan sunne hadis Resula sallallahu alaihi ve sellem, a on kaže mi drugačije radimo. Mi imamo svoj mezheb. Mi imamo svoju ulemu i učenjake. Mi drugačije radimo. Zar to nije krajnja drskost? Zar to nije krajnji neodgoj prema Allahovom poslaniku sallallahu alaihi ve sellem? Umjesto da se prihvati to i Allahu bude zahvalno što se saznalo i da se radi po tome, ono se odbacuje kod nekih i kod mnogih i traže se razlozi i opravdanja u riječima ovih ili onih. I onda kažu nered među muslimanima, nesloga među muslimanima, čak se ide do te mjere da se sunnet drugim riječima naziva fitnetom. Dok im sunnet nije došao, kažu, dok im nisu ove mesele došle i ova pitanja, nije, kaže, bilo ni fitneta. Nije im bilo fitneta, potom je, zato što misle, nisu ni znali za taj fitnet. Nisu ni znali za tu smutnju iskušenje. Kada su išli na more i razgoličavali se, kada su imali mubarek noći koje Allah nije propisao, niti je, nigdje ih je odredio Resul sallallahu alaihi ve sellem, kada su radili ono što su radili, mnogo toga još uvijek rade i niko im nije na to ukazao niti ih je upozorio, kažu tada nije bilo fitnet. A kada su upozoreni, kažu sad je fitnet. Jeste vama fitnet, zato što nećete da prihvatite istinu i da se pokorite. U današnjem našem vremenu naći ćemo mnoge da se zaklanjaju za hanefijski mezheb i kažu mi slijedimo najvećeg imama, imami Azama, u pitanjima vjere, a on je bio učeniji od nas i mi nemamo pravo da mu se suprotstavimo. I kažu isto tako, da bi se uzimalo direktno iz Kur'ana i sunneta, mora se poznavati kada je objavljen ajet, da li je ajet derogiran, mora se poznavati arapski jezik sa svim svojim ograncima, mora se poznavati tefsirske nauke, mora se poznavati ovo i ono. I nabrajaju, vallahi, upitno je da li je te sve nauke Ebu Bekr radijallahu anhu kod sebe imao sakupio. Jer je bilo mesela i pitanja među ashabima koje su im bile nepoznate. Ovim žele samo da odvoje Kur'an i sunnet od praktičnog života. Isto tako ćemo vidjeti da govori da za uzimanje iz Kur'ana i sunneta, da za rad po tome potreban je ijtihad, a ijtihada više nema, vrata su ijtihada, kažu, zatvorena i više nema uzimanje iz Kur'ana. A ako se uči Kur'an, uči se radi bereketa, ako se čita Buharija i Muslimi, ako se čitaju hadisi, sunnet, uči se i čita radi bereketa. Dakle, vidimo da se stvar u potpunosti izmijenila naopako. Imam Ebu Hanifa rahimahullahu ta'ala, jedan od islamskih učenjaka kroz istoriju islama, isticao je i govorio Iza jae hadithu Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam fa'ala l'ayni wal ras. Kada dođe hadith Rasula sallallahu alaihi wa sallam, to je jedan arapski izraz kojim oni izražavaju poštivanje, kažu stavljamo ga na oko i na glavu. To jeste, njemu počast izražavamo i prihvatamo ga i slijedimo ga. Wa iza jae an وإذا جاء عن الصحابة فعلى العين والرأس kada dođe od ashaba mi to prihvatamo, riječi ashaba su isto tako hujjat. وإذا جاء عن التابعين فنحن رجال وهم رجال, a kad dođe od tabiina i mi smo ljudi a i oni su ljudi. To jeste, koristimo ijtihad, trudimo se da shvatimo šariatske dokaze. Pa su ga pitali isto tako, šta ako se tvoje riječi suprostavi riječima Allaha te bareke ve taala? On kaže utruku kauli li kitabillah, ostavite moje riječi zbog Allahove knjige. Šta ako se tvoje riječi suprostavi riječima Allahovog poslanika sallallahu alejhi ve sellem? On im odgovara utruku kauli li hadisi Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam, ostavite moje riječi zbog hadisa Rasula sallallahu alaihi wa sallam. Šta ako se tvoje riječi suprotstave riječima ashaba? Kaže utruku qauli li qauli sahabati, ostavite moje riječi zbog riječi ashaba. To su bile te generacije. Imam Ešafijaj, već smo spomenuli i citirali njegove riječi gdje je rekao rahimahullahu ta'ala upućujući ummetu, ukazujući ummetu na veoma važnu smjernicu u ovome, u ovom pogledu, lakad eđma'atil ummetu, ummet se složio, ulema ovoga ummeta, ala ennehu men istebanet lehu sunnetu Rasulillahi sallallahu alaihi wa sallam lejse bi ehadin en jedaha li kavli ahad. Složili se islamski učenjaci da kada nekome bude sunnet Resula sallallahu alaihi wa sallam pojašnjen jasan, da nema pravo da ostavi to zbog riječi bilo koga drugoga od ljudi. I njegove riječi su tako i da sahal hadis, kada dođe sahih hadis, to jeste u suprotnosti bi hilabi kauli, u suprotnosti sa mojim riječima, idribu bi kauli al-ha'it, udarite onda mojim riječima od zid. To jeste, odbacite moje riječi, a držite se hadisa Resula sallallahu alaihi wa sallam. Imam Malik u tome je smislu stavio je govorio, kullun minna yu'khadhu wa yurad illa sahibu hadha al-qabr, od svih nas se prihvata a i odbacuje, prihvata ako je ispravno i odbaci ako je neispravno, osim sahibije ovoga kabura, to jeste Resula sallallahu alaihi wa sallam. Kod njega nema mogućnosti neispravnosti. To je jedan veliki princip koji treba da budemo svi smjesni, posebno u vremenima iskušenja, posebno u vremenima razilaženja učenih, posebno u vremenima kada neki idu i traže fetve i kažu donijeli smo vam fetvu. kao da je riješeno pitanje, kao da je završeno, nema više o tome rasprave, iako znamo da je dotična fetva u suprotnosti sa sunnetom Resula sallallahu alaihi ve sellem. Ničija fetva ne može ohalaliti haram, niti može oharamiti halal. Možda taj muđtehid, taj alim koji je rekao tu fetvu, ima neke okolnosti zbog kojih je rekao, zbog kojih je to tako objasnio, možda neko opravdanje ima kod Allaha tebareke ve teala, možda ima opravdanje i onaj koji ga slijedi, a ne zna nikoga boljeg od njega, ni učenijeg od njega, ni pobožnijeg od njega, niti ima sam mogućnosti da sobom nauči, sazna i otkrije. Dočin, kakvo je opravdanje onome koji zna, a traži druga mišljenja i druge stavove? Kakvo je opravdanje onoga koji slijedi nekog alima zbog toga što on daje te fetve, ili što mu on odgovara zbog ovoga i onoga i tako dalje? Vallahi, u slijedjenju toga alima po tim principima neispravnim, kad alim i pogodi, a ovaj ga slijedi, ovaj neispravno postupio. I ovaj će imati grije za to. Zato što ga je slijedio po pogrešnom principu, a to je po principu ili nacionalnog, ili principu davanja ovih ili onih fetvi i tako dalje. Dakle, takvi nemaju, niti mogu da imaju opravdanja, jer je to poigravanje sa Allahom, tebareke ve teala vjerom, a to je vrlo opasno. Zbog ove vjere se živi i umiri, zbog ove vjere se radi, zbog ove vjere se trud i život i vrijeme ulaže, i zato ona je sveta i neprikosnovena. Čuvamo je više nego zjenicu oka svoga. Brinimo se o njoj i bojimo se iskušenja, jer šeitan radi i vreba, kako on, tako i njegove vojske, ljudi i džina. Molim Allah tebareke ve teala da nas sačuva svih iskušenja. Molim Allah tebareke ve teala da nas ojača i učvrsti u dini islamu, i da nas učine od onih koji su čvrsti i nepokolebljivi na siratu mustaqim, sa kojim on tebareke ve teala zadovoljan. Kul kavli hada ve estagfirullahi ve lekum ve lisa'il muslimin min kulli dhanbin fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. وصلى اللهم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ثم ما بعد، فنص إمام أحمد صلى المسند إمام الترمذي ثم صحيح، وحديثه قوي اسمه لا حسن، عدي بن حاتم رضي الله عنه ليشوا الله وفصانيك صلى الله عليه وسلم كقوش القرآن في آية سورة التوبة: اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله. Uzeli su svoje sveštenike i monahe za božanstva mimo Allaha. Reče tom prilikom Adi radijallahu anhu, koji je skoro bio primio islama, bio je kršćanin: inna lem na'budhum, Allahu poslaniće, mi ih nismo obožavali. Misleći da obožavanje koje je spomenuto u kuranskom ajetu i uzimanje nekoga za božanstvo mimo Allaha tebareke ve teala znači da su im seđdu činili, znači da su im se približavali žrtvovanjem kurbana i tako dalje. Dočim objasnimo Resulullah sallallahu alejhi ve sellem u kojem velikom vidu ibadeta su ih obožavali i uzimali božanstvima mimo Allah tebareke ve teala. Pa kaže: elem yekunu yuharrimuna ma ahalla Allah fatuharrimuna, zar nisu zabranjivali ono što je Allah dozvolio, pa ste i vi to zabranjivali tako? Elem yekunu yuhilluna ma harrama Allah fatuhilluna, zar nisu dozvoljavali ono što je Allah haram učinio, pa ste i to dozvoljavali? Kale bela, tako smo radili Allahu poslanje. Fe tilke ibadetuhum. Pa mu reče Resulullah s.a.v. e tako ste vi ibadet njima činili. Pokornost je veliki vid ibadeta. I zato smo rekli neprikosnovena pokornost. Osnovna pokornost pripada Allahu tebareke ve teala i to je ibadet. Svaki drugi vid pokornosti može i mora samo iz tog vida pokornosti da proizilazi i niz čega drugoga. Pokornost Resulu sallallahu alaihi wa sallam prema odredbi i naredbi Allaha tebareke ve teala, jer to je pokornost Allahu tebareke ve teala, jer Resul sallallahu alaihi wa sallam od sebe nije govorio. Pokornost roditeljima, po čemu? Po tome što je Allah tebareke ve teala to naredio i odredio, i zato je to ibadet i poslušnost Allahu tebareke ve teala. Pokornost svojim pretpostavljenima biva samo u pokornosti Allahu tebareke ve teala. Alal mar'il muslim en jesma'a wa yutija. Na čovjeku muslimanu je da sluša i da bude pokoran, malem yu'mar bi ma'sije, sve dok mu ne bude naređen grijeh. Fe iza umira bi ma'sije, fe la sema'a wa la ta'a. A kada mu bude naređena nepokornost Allahu tebareke ve teala, u tome slučaju nema ni slučaja ni pokornost. U drugome sahih hadisu koji je mutefek alejhi kaže Allahu poslanik alejhi salam: إنما الطاعة في المعروف. Pokornost biva samo u poznatom, u propisanom, u ispravnom, a nikako u neispravnom. To je mnogim odgovor za pitanja koja se postavljaju pred njih. Poslušnost pretpostavljenima, poslušnost učenima može biti samo u poslušnosti Allahu tebareke ve teala i pokornosti njegovom Resulu sallallahu alejhi ve sellem. Nikako drugačije. Udovoljiš li njima, a ne Allahu, stavio si se u veliku opasnost za koju je pitanje hoćeš li ikako iz nje da izađeš. Allah tebareke ve teala kaže: ja ayyuhallazina amanu atiu Allaha wa atiu ar-rasula wa ulil amri minkum. Ovi koji vjerujete, budite pokorni Allahu i budite pokorni njegovom Resulu i vašim pretpostavljenim. U jednom rivajetu se spominje da su pretpostavljeni učeni, el ulema, a u drugom da su to el umara, vladari. Oni koji imaju vlast. A oba dvoje sahih, Allah tebareke ve teala najbolje zna. To jeste učeni da tumače Allahu vjeru i objašnjavaju kako je Allah zadovoljan. Jedni druge potpomažu i ispravljaju na tom putu. A vladari da izvršavaju i sprovode to što učeni objašnjavaju i što govore. Doći. Ako bi čovjek slijedio učeni u iskrivljavanju Allahove vjere, u dozvoljavanju zabranjenog, kao što su kamate, aškovanje, podizanje turbeta i mnogo toga drugoga, i smatrao to dozvoljenim pored znanja da je zabranjeno, veličajući tu svoju ulemu, izražavajući im počast i poštivanje, to bi bio veliki širk i veliki kufr Allahu tebareke ve teala, jer ih je uzeo za svoje zakonodavce. En lahum shuraka u shar'u lahum min ad-din ma lam ya'zan bihi Allah. Imaju li oni božanstva koja im propisuju njihovu vjeru koju Allah nije propisao? Propisuje vjeru samo Allah, Bog neprikosnoveni, stvoritelj svega i koji jedini zaslužuje da se obožava. Uzmu li to ljudi raditi, sebe postavljaju kao lažna božanstva među ljude. A slijede li ljudi u tome, to znači da ih obožavaju mimo ili uz Allaha tebareke ve taala svejedno je širke. To je ta velika opasnost. Prvi širk koji je nastao na zemlji 10 stoljeća nakon Adama alejhi selam, to je bio širk Nuhovog naroda. Imali su 5 pobožnjaka među sobom koji su se isticali po pobožnosti, bili primjerom među njima u svakome dobru. Pa kada su ovi umrli, ljudi su postavili kamenje kao nešto što će ih podsjećati na te svoje dobre i pobožne ljude. Kad su došle sljedeće generacije, počele su to kamenje obožavati. I to je prvi širk koji je nastao među ljudima. Dakle, širk u pretjerivanju veličanja učenih. Narodi koji su bili prije ovoga ummeta otišli su u jednu i u drugu krajnost. Jedni su svoje poslanike proklinjali i ubijali i protjerivali, a drugi su svoje poslanike uzimali za božanstvo mimo Allaha tebareke ve teala. I jedna i druga krajnost je nevajasta i neispravna. Ovaj ummet je ummet srednjeg puta, ispravnog puta. Ne srednjeg puta između istine i neistine, nego srednjeg puta, pravog puta. Puta Kur'ana i sunneta Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Poštuje učene, i to prave učene, a ne učene po službenoj dužnosti i postavljenju, nego učene koji znaju kale Allahu i kale Rasulu sallallahu alejhi ve sellem, koji znaju kaže Allah i kaže poslanik sallallahu alejhi ve sellem, a ne koji citiraju Kanta i Hegela i Sokrata i ove i one propale i zabludjele filozofe i nastrane ideologe, lutajući i strajajući od pravoga puta. Ulema su oni koji rade po onome što znaju od kitaba i sunneta Rasula sallallahu alejhi ve sellem. Ovaj ummet poštuje svoju ulemu. Ovaj ummet podržava svoju ulemu. Ovaj ummet potpomaže svoju ulemu. Ovaj ummet štiti svoju ulemu. Jer ulema je prva koja dolazi na udar din dušmana. Ulema je prva koja dolazi na udar din dušmana. Ellezine jaktulune. Ole jaktulune lezine jamorune bil kisti minem nas. Jer din dušmani prvo nasrću na one koji naređuju pravdu među ljudima. A Islam je pravda. Kur'an i sunnet su pravda. Prvi oni bivaju napadnuti. I prvi oni bivaju na udaru. Budu ostavljeni na cjedilu, budu napušteni, bude li ummet po strani gledao kako bivaju zatvarani, kako bivaju šikanirani, kako bivaju prozivani, kako bivaju ismijavani, kako se radi od njih ono što se radi, prvi će naš ummet kao posljedicu toga doživjeti i osjetiti na svojim plećima i na svojoj koži. Ali ta ulema nije sveta. Ta ulema nije nepogriješiva. Ta ulema nisu božanstva da ih slušamo neprikosnoveno neužubila. Nego su oni ljudi koji tumače Kur'an i sunnet. I sunnet Rasula sallallahu alaihi ve sellem onako kako je propisano i objašnjavaju ih ljudima. Pa u onome što su pogodili slijedimo ih, a u onome što nam se pokazala greška njihova, ne smijemo ih nikako slijediti. To je jasan, nedvosmislen i čvrst princip koji se ne mijenja. Možda alim ima opravdanje u onome što je rekao svome ijtihadu, pa kada želi ima namjeru da ispravno protumači pa pogriješi, ima jednu nagradu, ako pogodi ima 2 nagrade. Dočim, šta je sa onim koji misli zaobići Allahov zakon? Takav se neće spasiti. I druga vrsta ljudi koji slijede učenjake u onome što su halalili od harama, onome što su zabranili od halala, iako su ubijeđeni ti ljudi da nisu u pravu ti učenjaci, iako su ubijeđeni da su oni krivo rekli, ali i slijede zbog svojih strasti, zbog željenja, voljenja toga grija dotičnog i tako dalje, hukm takvih je hukm masije, da takvi čine grijeh Allahu tebareke ve taala. Oni prvi čine širk, jer dozvoljavaju, jer slijede ih i poslušni su im i dozvoljavaju on i iskrivljavanje Allahove vjere. Doći novi drugi nisu izuzeti grijeha, iako nije kao grijeh onih prvih, a to je nisu izuzeti od grijeha, imaju kod sebe veliki grijeh, imaju grijeh kod Allaha tebareke ve taala time što slijede one koji neispravno govore. To znači ono pravilo što ljudi govore, ja ću njega slijediti, pa ako je grijeh, njemu na vrat, njemu na vrat, ako je namjerno to činio, a tebi na vrat svakako, jer si krivo ga slijedio, a znao si to, i tebi na vrat što si pokušao da izbjegneš ovaj šarijet.